Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda chaqaloqni muntazam qiynab kelgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. AOKA jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi xabarlarni tarqatmaslikka chaqirdi. Chirchiq sudi 4 yil avval o'lgan shaxsni jarimaga tortdi. O'zbekistonda 2024-yildan yuk mashinalaridan yig'im olinadi. Surxondaryoning 8 ta tumaniga gaz ta'minoti qayta tiklangani aytilmoqda. Kamida 27 ta ayolni zo'rlaganlikda ayblangan tulunlik maniyak Ukraina urushida o'ldi. Rossiya ilk bor shartnoma asosida xizmat o'tayotganlar sonini oshkor qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatga neojadidchilik harakati zarurligini aytib kelayotgan guruh vakili, tahlilchi Jamshid Muslimovni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar aka.
Jamshid, bugungi suhbatga nima uchun aynan sizni taklif qilganim boisini tomoshabin tez orada ilg'ab oladi. Prezident Mirziyoyev 22 dekabrda bir muhim yig'ilish o'tkazdi.
Assalomu alaykum, hurmatli kengashimiz a'zolari va muhtaram vatandoshlar. Bugun siz azizlar bilan g'oyat muhim masalalarni muhokama qilish va ular yuzasidan zarur yechimlar topish uchun yig'ildik. Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Kengashining yig'ilishida Oliy Majlis hamda Vazirlar Mahkamasi rahbarlari, hurmatli deputatlar va senatorlar, vazirlar, hokimlar bilan birga milliy ma'naviyatimiz faollari, madaniyat, adabiyot va san'at sohasi vakillari ham ishtirok etmoqda.
Davlat rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha yig'ilishda madaniyat, adabiyot va san'at arboblaridan tashqari ma'naviyat faollari ham qatnashgan. Jamshid, aziz tomoshabin, siz ham meni qitmirlik qilyapti desangiz ham mayli, lekin boshqa kattaroq savollarga o'tishdan oldin bitta kichkina savolni bermoqchiman. Ma'naviyat faollari deganda kimlarni tushunishim kerak, Jamshid? Ular o'zi nima ish qiladi?
Endi bu savol shu anjumanni yiqqanlarga berish kerak va o'sha ularning tushunchasidagi ma'naviyat faollari ular yuborgan taklifnomalarda ismlari ko'rsatilgan. Endi nima uchun aynan ular va boshqalar emas deganiga savolga javobni ulardan so'rash kerak. Bu ma'naviyat endi keng ma'noda qaraydigan bo'lsak, bu shu madaniyat, adabiyot, san'at, shu ma'rifat ishlari bilan shug'ullanadigan odamlar va faol shaxslar tushunilsa kerak. Endi aynan kimlar nazarda tutilayotganligini mana shu zalda o'tirgan odamlardan biz ko'rib turibmiz.
Yo, madaniyat xodimlari deb alohida sanalganda. Adabiyot va san'at vakillari deb alohida sanalgan. A ma'naviyat faollari deb alohida sanalgan.
O'ylaymanki, bu matnni yozayotganda uncha tushunib, o'ylab, bir tafakkur qilib yozilgan narsa emas bu. Shunchaki chiroyli bir sarlavha ma'nosida berilgan. Yoki men adashayotgan bo'lsam, mana shu g'oyani mualliflari chiqib tushuntirishsin. Men o'ylamayman
bu to'g'ri. Ma'naviyat xodimi degan gapni men anchadan beri o'ylaymanda, nima o'zi bu? Prezident 22 dekabrda o'tkazgan yig'ilishning umumiy mazmuni davlat rahbari matbuot xizmati xabari sarlavhasida aks etgan.
Ma'naviyat boshqa sohalardan oldinda yurishi, yangi kuchga, yangi harakatga aylanishi kerak.
Jamshid, siz qanday tasavvur qilasiz bu harakatni?
Bilasizmi, mayli, men shu bular ma'naviyat nima deyishganda, nimani nazarda tutishganligini men o'zlarining qanday bu narsani ifodalashlariga murojaat qilib tushuntirishga harakat qilaman. Chunki biz umumiy ma'noda ma'naviyat nima emas, balki ular nima nazarda tutayotganligi haqida savol, agar men to'g'ri tushungan bo'lsam. O'zbekiston televideniyasida ko'rsatuvlarda suhbatlar bo'lganda mana shu ma'naviyat mavzusi ko'tarilganda shunda shu ishtirokchilardan biri bizda o'zimizning an'anaviy ma'naviyatimiz bor, kattalar nima deganda kattalarni hurmat qilish, kattalarni e'zozlash, mana shunga juda katta bir ko'p urg'u berilgan edi. Shunda men tushundimki, shu ya'ni yoshlarga, bu aholiga bir qandaydir bir sovet ideologiyasini o'rniga va diniy qandaydir bir tasavvurlar o'rniga yoki qandaydir bir liberalizmga bir oid tasavvurlar o'rniga qandaydir bir surrogat dunyoqarashni taklif qilishyapti va u mohiyatan o'ziga xos konfutsianlikka o'xshaydi. Bu qadimiy Xitoy falsafiy bir tasavvurlar. Unga ko'ra ota bu ota, u ota rolini bajarish kerak, farzand bu farzand, u farzand rolini bajarish kerak, podshoh bu podshoh, podshohligini, avom bu avom, mansabdor bu mansabdor va hokazo. Agarki har bir shu odam o'zini rolini to'g'ri bajarsa, unda garmoniya bo'ladi, uyg'unlik bo'ladi. Demak, biz shu kattalarni kattadek hurmat qilib, nima desa xop deb, yoshlarni joyiga qo'yib, hali hech qanaqangi bahslar bo'lish kerak emas. Mana shunaqangi bir
o'rus madaniyatida, o'rus tarixida damastroy.
U damastroyga o'xshaydi, lekin damastroyning qandaydir bir diniy g'oyasi bor, oilaviy bir oilaga e'tibor beriladi. Endi bular esa bu narsani ko'proq jamiyat ijtimoiy darajaga, davlat darajasiga ko'tarishyapti. Fikrimcha bu narsa respublikachilik g'oyasidan ancha uzoq narsa. Bu biz neojadidchilik tarafdorlari ilgari surayotgan jumhuriyatchilik g'oyalariga teskari narsa va o'ylaymanki, jadidlar ham bunga albatta qarshi bo'lishardi. Bu qadimiy an'anaviy yondashuv aslida bu bir qadimchilikka xos, qadimchilikning salbiy xususiyatlariga xos narsa va ular shunga ma'naviyat deb nom berishyapti. Men umuman olganda ma'naviyat bu juda katta chuqur mavzu. Men hozir ma'naviyatga qarshi bir fikr aytayotibdi deb o'ylashmasin. Aynan ular talqin qilayotgan ma'naviyat haqida gapiryapman.
Keling endi prezident versiyasini eshitaylik.
Chindan ham mamlakatimiz o'z taraqqiyotining yangi yuksak bosqichiga kirayotgan hozirgi paytda bizga jadid bobolarimiz kabi g'arb ilm fani yutuqlari bilan birga milliy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan yetuk kadrlar suv bilan havodak zarur. Lekin ularni kim tarbiyalaydi? Albatta o'zimiz tarix saboqlari, zamon talablari asosida tarbiyalashimiz zarur.
G'arb ilm fani ham bor bu yerda, milliylik ham bor. Prezidentning bu gaplarini uning matbuot xizmati xabaridagi mana bu gap to'liqlaydi.
Avvalo, ma'naviyat va madaniyat sohasi uchun metodik asos bo'lib xizmat qiladigan milliy g'oyamizni rivojlantirish bo'yicha alohida dasturiy hujjat ishlab chiqish lozimligi ta'kidlandi.
Jamshid, hozir 1917-yilning 25-oktyabrida. Tomoshabin e'tibor bering, qayoqqa ketib qoldik. 17-yilning 25-oktyabrida Peterburgdagi qishki saroy bosib olinganidan so'ng o'tkazilgan tantanali majlisda bolsheviklar rahbari Vladimir Lenin irod etgan nutqdagi tarixiy jumlaning shu kunga va O'zbekistonga moslangan versiyasini eshitamiz. Siz esa bu jumla tashiyotgan mazmunni qabul qilasizmi yo'qmi, Jamshid, aytarsiz. Hozir o'zgartirib o'qiladigan jumlaning original versiyasi ishchi dehqonlar inqilobi haqida edi.
Zarurligi haqida sobiq bolsheviklar O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri aytib kelgan milliy mafkura nihoyat paydo bo'ldi.
Jamshid, qo'shilasizmi milliy mafkura paydo bo'ldi degan ta'kidga? U bizning ta'kid.
Yo'q, men bu narsa fikrga qo'shilmayman, chunki bu o'ta mavhum fikr. Kimda paydo bo'ldi? Kim bu narsani ilgari suryapti? Va bu milliy mafkuraning qandaydir bir konseptual asoslari nima? Dastur tuzish kerak, kerak deyishyapti. Xo'p, bu dasturdagi asosiy g'oya, asosiy mujda nima? Umumiy gap bu ma'naviyat, bu ilm-fan degan gap bilan bir cheklanib bo'lmaydi. Va shu milliy mafkurani yetaklaydigan, uni taqdim qiladigan odamlar bo'lish kerak. Kim ular? Kim? Shuning uchun men uchun bu o'ta mafhum, balkim bu matndan keyin qandaydir bir asoslovlari bordir, balkim kengroq yoritib berilgan tafsilotlari bordir, lekin shunchaki jumlaga qaraydigan bo'lsak, mening fikrimcha bu milliy mafkura bir qandaydir bir shaklga kirgani yo'q.
Endi hozir tomoshabin ham aniq bilvasin, hozirgi so'nggi jumla Leninning jumlasini almashtirib milliy mafkura degan iborani men kirityapman. Nimadan kelib chiqdim men? Prezident istayotgan milliy g'oya iborasidan kelib chiqdim va demak milliy g'oya hali mafkura emas, ha, Jamshid?
Bilasizmi, milliy mafkura agar ideologiya haqida gapirayotgan bo'lsak, falsafiy tilda gapiradigan bo'lsak, ideologiya bu omma uchun berilgan antologiyadir. Antologiya bu borliq haqidagi tasavvurlar va kelajak haqida, kelajagimiz qanday bo'lishligi kerakligi haqidagi tasavvurlar. Biz borliqni qanday anglayapmiz? Borliqni anglash deganda nima yaxshi-yu, nima yomon? Biz uchun nima qadrli-yu, nima qadrsiz? Nima birlamchi-yu, nima ikkilamchi? Shu haqidagi aniq tasavvurlar va bu bilan oddiy tasavvurlar emas, bu albatta murakkab bo'ladi. Endi odamlar omma uchun, xalq uchun tushunarli qilib beriladigan narsa mana shu ideologiya bo'ladi, mafkura bo'ladi. Xo'p, bu mafkura deyilayotgan narsaning antologiyasi nima? Bu milliy millat deyilganda nima tushunilyapti o'zi? Ko'pincha millat deyilganda aralashtirib yuborishadi. Bu etnik birlik deb ham tushunishadi, sovetcha.
Yo'q, ayniqsa O'zbekistonda va umuman postsovet mamlakatlarda millat bu etnoske teng.
Bu noto'g'ri, ya'ni bir qiziq gapda bir tarafdan O'zbekiston ko'p millatli davlat deyiladi. Bu O'zbekistonda bitta millat bo'lish kerak, siyosiy ma'nodagi millat bu O'zbekiston. Ma'lum, o'zbek millati bo'lish kerak. Etnoslar, etnik guruhlar ko'p turli tuman, ularning shu qandaydir madaniy, shu avtonomiyalariga ega bo'lishlari kerak, huquqlari himoyalangan bo'lish kerak, lekin siyosiy ma'noda millat o'zi bitta bo'lishi kerak. Ko'p millatli degan gapni o'zi absurd. Absurdligida ya'ni shu hattoyinki mana shu gapda ham bir izchillik yo'q-da. Misol uchun O'zbekiston Milliy banki degan gap bor. Bu milliy etnos deb tushunadigan bo'lsa, bu nima, bu faqat o'zbeklargagina bir tegishli bank deganimi bu? Yoki milliy xavfsizlik xizmati? Ko'ryapsizmi, mana shu yerda o'zi tushunmovchilik. Bu bilasiz, mana shu ontologik, mana shu tasavvurlar, konseptlar aniq tiniq belgilanib olinmaganda, endi ular buni asosida qali mafhum emas bu. Umuman bir nima deydi, nabor slov so'zlar, bir qop so'zda, endi shu bir qop so'zni olib odamlarni uchiga sochib yuborishyapti va shu narsani mafkura ideologiya deb aytishyapti. Siz mana
endi qarangda, hozir mana milliy g'oya haqida ketyapti gap va shuni atrofida qandaydir shu milliy mafkura, milliy xo'p, milliy davlat mafkurasi, ideologiyasi quriladi. Yaqin kelajakda, yaqin oylar ichida quriladi. Mana shunday ideologiya bo'lishi kerakmi, yo'qmi?
Yaxshi savol. Aslida quriladi, yasaladi deganingizda kim quradi, kim yasadi? Men uncha tushunmadim. Agar shu buyurtma
berildi. Yo'q, dastur tuzasan dedi-ku.
Aha, zo'r. Bu savolni ikkiga ajratish kerak. Ikkita savol aslida. Bu mana shu dastur tuzasan degan buyruq bilan tuzilishi va ikkinchisi o'zi kerakmi o'zi umumiy mafkura degan narsa. Birinchisiga javob beradigan bo'lsa, yo'q, bunaqa paydo bo'lmaydi bu. Bu bo'lgan bu narsa Rossiyada. Yelsin 5-6 ta 10 tacha bir ziyolilarni yig'ib dachaga qamab qo'yib, bir yashik aroq berib, shuni o'tirib Rossiya uchun milliy mafkura yozib berasanlar degan gapga o'xshagan narsa-da bu. Buyurtma bo'yicha bu bunaqa bo'lmaydi, bu ma'novozchilik aslida. Bu bahslar orqali, maqolalar orqali, bir ochiq munozaralar orqali paydo bo'ladigan narsa. Endi xo'p, biz jamiyat uchun, O'zbekiston jamiyat uchun qanday umumiy
yo'q, bo'lishi kerakmi yo'qmi masalasi.
Endi keyin shu savolga o'tyapman. Endi kerak, lekin qanday bo'lishi kerak? Chunki biz juda e'tibor beriladigan narsa shuki, O'zbekiston bir monolit e'tiqodli, monolit qarashli millat emas, xalq emas. Bu yerda turli tuman xalqlar bor dedik, turli tuman ijtimoiy guruhlar, dinlar, qarashlar, dunyo qarashlar mavjud. O'zbekiston realligi shunda. Qanaqasiga bularga umumiy mafkurani singdirish mumkin? Bu xuddi sovetlarning majburlab shu bolshevistik ideologiyani singdirganday bo'lish kerakmi degan savol tug'iladi. Mening fikrimcha, bu Sardor Salim bilan men shu ilgari surgan neojadidlik konsepti bo'yicha bu respublikachilik g'oyasi hamma uchun maqbul g'oya. Chunki bu shunday narsaki, tahakkumsizlik, dominantlikka yo'l qo'ymaslik. Bir ijtimoiy guruh boshqa ijtimoiy guruhdan, bir mulkdorlar guruhi boshqa mulkdorlar guruhidan, bir etnos boshqa etnoslarning ustidan ustuvorlik bermaydigan teng huquqli huquq asoslari, huquq ya'ni ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi ijtimoiy shartnoma va buning nomi konstitutsiya, chin konstitutsiya bo'yicha birlashgan bir birlik bu davlat. Mana shu narsani mafkura tarzida taklif qilish mumkin hamma uchun. Bu dindorlar uchun ham, dindan uzoq odamlar uchun ham.
Konstitutsiyani tilga oldingiz, Jamshid. Ana o'sha konstitutsiyada taqiqlab qo'yilgan bir hukmron ideologiya bo'lsa, keling, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 12-moddasida muhrlab qo'yilgan me'yorni bir o'qiylik.
12-modda O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot, siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas.
Mana ko'rdingizmi Jamshid? Bas shunday ekan. Prezident talab qilayotgan milliy g'oyani rivojlantirish bo'yicha alohida dasturiy hujjat ishlab chiqilishi ana o'sha konstitutsiyaviy me'yorni hozirgina eslaganimiz 12-moddani buzib qo'ymaydimi?
Endi ularning bunga ham yo'lini topishadi. Chunki shunaqa bir taqdim qilinadi, jamiyat uchun taqdim qilinadi, lekin bu narsa direktiva ravishda bir singdirilmaydi degandek bir shunaqa yo'l topishligi mumkin. Endi bu Adliya vazirligining qanday bir bu vaziyatdan qanday chiqishiga ham bog'liq, keyin qanday hujjat ko'rinishda bo'ladi. O qaror ko'rinishda, qonun ko'rinishda bo'lsa bu boshqa masala. Shunchaki konsept ko'rinishda bo'lsa bu boshqa masala. Endi mana shu moddani ham o'ziga e'tibor bersangiz, ziddiyat bor. Bu yerda to'g'ri tushunishimcha, bu yerda o'sha postsovet davrining sovetdan ajralib chiqilgan paytdagi shu qo'yilgan bir modda, ya'ni hech qaysi bir kommunistik g'oyasiga o'xshagan bir ideologiya, hukmron ideologiya qilib berilmaydi deyilyapti-ku. Lekin konstitutsiyaning o'zi mafkura-ku, mana shu gapning o'zi mafkura. Mana shu gap, mana shu moddaning o'zida o'zini o'zi inkor qilish bor. Juda qiziq. Mening fikrimcha, agarki yana bir o'zgarishlar kiritiladigan bo'lsa, bu yerda hamma uchun umumiy bo'lgan respublikachilik huquq ustuvorligi mana shu g'oyasi mana bundan yuqoriroq boshqa g'oya qo'yilmaydi, mafkura qo'yilmaydi degan shu mazmundagi bo'lsa, mana bu o'rinda ziddiyatdan chiqib ketilingan bo'ladi. Ha, bu yerda ziddiyat bor, to'g'ri. Endi qachon bir ziddiyat, qanaqadir bir ziddiyat to'siq bo'lgan bular uchun? Yo'lini topishgan har doim.
Prezident aytayotgan milliy g'oyani rivojlantirish bo'yicha alohida dasturiy hujjat uchun asos qilib jadidlar g'oyasi olinmoqda. Har holda rahbariyat shundoq deyapti. 22-dekabrdagi yig'ilishdan oldin o'tkazilgan anjuman ham jadidlarga bag'ishlangan edi.
Yaqinda poytaxtimizda o'tkazilgan jadidlar milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari mavzusidagi konferensiya jahon ilm-fan va madaniy jamoatchiligi o'rtasida katta qiziqish va e'tibor uyg'onganidan barchangiz xabardorsiz.
O'zbekistonda o'tkazilgan bu anjumandan prezident aytayotganiday jahon jamoatchiligining qanchalik xabari bo'ldi, buni bilmadim-u, lekin jadidlarga, jadidchilik g'oyalariga e'tibor kuchaygani bor gap. Oldinroq taniqli jadidlar haqida 8 jilddan iborat kitoblar to'plami nashr etildi. Yaqindagina jadidchilik tarixidan hikoya qiluvchi badiiylashtirilgan hujjatli film suratga olinib, jamoatchilikka taqdim etildi.
Jadid degani bu arabcha yangi degani. Jadidlar dastlab o'zlarini bu nom bilan atamagan. Ular o'zlarini taraqqiyparvarlar deb atashgan.
Jadidlar musulmon olamini qamrab olgan global hodisaning bir qismidir. Biz buni odatda musulmon modernizmi deymiz.
Armon filmidan parcha edi. Jamshid, jadidlar hayotini, jadidchilik g'oyalarini yaxshi bilasiz va mutlaqo sizga berilishi mumkin bo'lgan navbatdagi savol. Yangi O'zbekiston qurayotganini iddao qilayotgan O'zbekiston rahbariyati bu yo'lda jadidlarni hamkor qilib olayotganiga tirik bo'lsa, jadidlarning o'zlari rozi bo'larmidi?
Agar jadidlar tirik bo'lishganda bu juda faol harakatda bo'lishardi, shubhasiz. Bunga rozi bo'lisharmidi va albatta ularda kirimcha e'tiroz bo'lardiki, shu jadidchilikni qandaydir bir tor talqinda olayotganliklariga e'tiroz bo'lardi. Bu tor talqin nimadan iborat? E'tibor bersangiz, fan texnika, shu fan rivojlanishi, ta'lim, shu jadidlarning orzulari shunga e'tibor berilyapti-ku, siyosiy millat aholining, xalqning siyosiy xalqqa aylanish mavzusi, fuqarolik jamiyatini qurish mavzusi umuman e'tiborga olinmayapti. Aslida bu markazda turgan narsa. E'tibor beriladigan bir jihat, misol men bir misol keltiraman. Rustuzem maktabiga jadidlarning katta e'tirozi bor edi. Bo'lmasam juda ham g'alati. Rustuzem maktablari zamonaviy fanlarga o'rgatardi, tillarga o'rgatardi va shuningdek fors va turkiy tillardagi adabiyot, din va shunga o'xshash fanlarni o'rgatishga, til fanlarini o'rgatardi. Lekin nima uchun jadidlar shu narsaga qarshi turishdi? Chunki Rustuzem maktabi maktablari bu progress o'sha zamon uchun progressiv maktab edi-ku. Nimaga jadidlar bunga muqobil jadid maktabini taklif qilishdi? Chunki Rustuzem maktablari tobi bo'lgan Chor podshohiga tobi bo'lgan elitani chiqarishga harakatda edi. Ya'ni siyosiy milliy siyosiy vakillarni emas, balki tobi vakillarni, o'sha chinovniklarga tobi bo'lgan vakillarni chiqarish edi. Nimagadir hozir shunga e'tibor berilmaydi. O'sha hujjatli filmda ham Rustuzem maktablari ham bir go'yoki jadidlar yoqlagan maktabdek qilib taqdim qilingan edi. Men shuning uchun aytamanki, bu davlat hozir shu jadidlikka murojaat qilishdan maqsadi, chunki postsovet davridan keyin qandaydir bir milliy davlatchilik bir g'oyaviy poydevorini paypaslab qidirishyapti va shu bilan birga mana shu siyosiy jihatini sekingina aylanib o'tishmoqchi.
Shuning uchun keling, prezidentni fikrini eshitaylik qisqagina yana.
Chunki ularning g'oya va dasturlari yangi O'zbekistonni barpo etish strategiyasi bilan har tomonlama uyg'un va homohang.
Qarangda, Jamshid, agar prezidentga quloq solinadigan bo'lsa, jadidlar va ularning g'oyalari O'zbekistonning yangi rahbariyati va ularning yangi rahbariyatining g'oyalari go'yoki bir puzzle'ning bir-biriga tushadigan detallaridayda, ular mutlaqo qo'shilyapti, mutlaqo bir-biriga kiryapti va manzara beziyon kamu ko'zsiz hosil bo'ladiganday. Sizning fikringizcha bu bir-biriga tushadigan puzzle'lar emas, nima unda, qayeri tushmaydi?
Ritorikada, gapda, keyin shu matbuot kotiblari hozir bu передача shu ko'rsatuvimizdan ko'rishayotgan bo'lishlari mumkin. So'zlarda albatta hamma narsani moslashtirish mumkin. Real qilinayotgan ishlarga solishtiriladigan bo'lsa, bu o'shanda ko'rinadi tafovut, qilinayotgan ishlardan ko'rinadi tafovut. Bu matbuotni bo'g'ilishi masalasi, bu korrupsiya masalasi, aytilayotgan gaplar qilinayotgan ishlardan bir-biridan farqlanishi va unga qaralganda mana shu jadidlar orzu qilayotgan narsadan shu tafovut shunda ko'rinib qoladi. Bu bunga juda bir chuqur tahlil qilish shart emas. Nafaqat aytilayotgan gaplar, balki aytilayotgan gaplardan ko'ra ko'proq qilinayotgan ishlarga e'tibor berish kerak. Hattoki jadidlarni, misol uchun sovetcha retorikalaridan ko'ra ular qilgan ishlari va yozgan asarlari, shu olib borgan loyihalarga ko'proq e'tibor berish kerak. Chunki loyihalar, qilayotgan ishlar asl maqsadlarni ko'proq aniqroq ifodalaydi.
G'oyalar, xo'p, bu siz amal masalasi, amal darajasida aytyapsiz. g'oyalar hamohangligichi, prezident aytayapti, g'oyalarimiz hamohang deyapti, dissonans yo'q deyapti.
G'oyalar hamohang bo'lish uchun birinchidan muammo jadidlarga xos muammoni o'ta keskin ravishda qo'yish, bu narsani biz ko'rmaymiz. Faqat muammo aytilgandan keyin albatta bunga biz olib borilayotgan chuqur islohotlar degan gaplar bilan shunday yopiladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ya'ni aytib o'tganimizdek, fuqarolarni vatandoshlar, fuqarolarga vatandoshlarga haqiqiy siyosiy erkinlik berish masalasi. Bu saylovlar masalasi, bu mahalliy hokimiyatning saylovi masalasi. E'tibor beriladigan bo'lsa, jadidlarning faoliyati nuqul shu saylovlar atrofida bo'lgan. Xoh bu qandaydir bir jamoa ko'rinishda bo'lsin, tashkilotlar ko'rinishda bo'lsin, permanent tinimsiz qandaydir bir demokratik uslubiyat orqali harakatda bo'lishgan. Bu mana shu yerning o'zida ham bir katta bir tafovutni ko'ramizki, bu yerda urg'u aynan siyosiy savodxonlikka ko'rsatib berilmayapti. Va chunki berilganda, agar hozir keyingi nutqlarda shu narsaga yozilib berilsa ham, buni biz baribir amalda ko'ramiz. Amalda butunlay boshqacha gap ko'ramiz, boshqa ishlarni ko'ramiz.
Prezident jadidlarga qanchalik e'tibor berayotganini u taklif etgan choralardan ham bilish mumkin.
Bir paytlari Ulug' Vatan urushida qatnashgan bobolarimizni darvozasiga katta-katta yozib qo'ydik. Nimaga jadid bobolarimizni ko'chalarimizda nevaralariga va butun elimizga tarannum etib ularni bu jadid yashagan, bobosi jadid bo'lgan deb yozib qo'ymaymiz.
Prezident nutqidagi ichki ziddiyatga e'tibor bermay turing. Ya'ni bir tomondan Ulug' Vatan urushi iborasi, ikkinchi tomondan jadidlarni ulug'lash. Hozir gap bu haqda emas. Gap jadidlarga berilayotgan ahamiyatda.
Ana shu ishlarni davom ettirish maqsadida Yozuvchilar uyushmasi, Fanlar akademiyasi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi, Shahidlar xotirasi jamg'armasi hamda jamoatchilik vakillarining Jadid nomli yangi gazeta va uning elektron versiyasini tashkil etish haqidagi tashabbusini biz albatta qo'llab-quvvatlaymiz.
Bu gaplardan keyin ijtimoiy tarmoqlarda ba'zilar O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi nomi Jadid deb o'zgartirilar ekan degan postlar paydo bo'ldi. Jamshid, shunday bo'lsa ham hayron bo'lmayman. Jadidlarga e'tibor shu qadar bugun. Meni bu yerda boshqa bir narsa o'ylantiryapti. Eski O'zbekistonda Karimov davrini yoki Sovet O'zbekistonini aytmayapman. Eski O'zbekistonni, xonliklar davrini aytyapman. O'sha eski O'zbekistonda xon saroyida otalik, oqsoqol degan lavozimlar bo'lardi. Ayni paytda mirg'azablar ham bo'lgan. Mirg'azablar hozirgi Melisa bilan tergovchining omuqtasi. Ayni paytda saroydagi yugur yetim ishlarini bajaruvchi bo'lgan. Jadidlar yangi O'zbekistonda otalik va oqsoqollar darajasiga ko'tarilayotganini ko'rib turibmiz. Biroq vaqt o'tib ular mirg'azablar darajasiga tushirib qo'yilish xavfi yo'qmi?
Nietzsche'ning shu davlat haqidagi bir qiziq gapi bor. Davlat nima qo'lini nimaga tekkizsa, o'sha rasvo bo'ladi degan shu ma'noda gapni aytgan. O'zi chinovniklar, amaldorlar mana shunday mafkuraviy, g'oyaviy narsalarga bevosita qo'l urishayotganda albatta xavotir paydo bo'ladi. Bu misol uchun hattoki ma'naviyat desa, yoshlarda bir jirg'anish paydo bo'ladigan ahvolga kelib qolindi. Mustaqillik haqida gapirilsa, bu mustaqilliging nima berdi deb yoshi kattaroq odamlarning asabiga tegadigan bir gap bo'lib qoldi. Endi mana shu jadidlik ham mana shu chinovnichi, ya'ni qandaydir bir amaldorona bir tamg'aga aylantirib qo'yishda ham albatta shunaqa bir xavotirli narsa bor. Endi bunga biz nima desamikin, oddiy tabiiy deb qarashimiz kerak, chunki bu tizim o'zi odatlangan uslubda ishlayveradi, ishini yuritaveradi. Bunga hech hayron bo'lish kerak emas. Bu ko'proq ziyolilarimiz o'zlarini qandaydir bir ma'naviy, axloqiy mustaqilliklarini, xolisliklarini saqlagan holda jadidlar orzu qilgan bir tasavvurlarni taqdim qilishlari kerak, maqsadlarini oldinga qo'yish kerak, ularning ilgari surgan g'oyalarini shu yana hozirgi zamonga monand mos keladigan tasavvurlarni odamlarga taqdim qilib boraverishlari kerak va imkon qadar qandaydir bir shu chinovniklarning romkalariga solib emas, lekin aslicha hujjatda qanday bo'lsa shundayligicha ko'rsatib bilishlari kerak. Yana bitta kichkina fikr qo'shib qo'yaman bu yerda. Biz o'zi orzu qilishni bilmaydigan xalq bo'lib qolganmizda, orzu qilishni bilmaymiz. Orzu havas faqat to'y hashamat haqida bo'ladi. Lekin biz davlat haqidagi shu respublika, chin respublika orzu qanday bo'ladi deganda, bir misolda mana shu ko'rsatilayotgan epizodda men aytishim mumkin. Men orzu qilgan respublikaning prezidenti bu artistlarni, yozuvchilarni to'plab olib tepasida turib nutq o'qishmas, balkim jurnalistlar esa jamoatchilik uchun muhim bo'lgan savollarni ko'tarib kelingan shu intervyular bilan ko'rishni xohlardim. Va chunki prezident va bu prezident bu mansabdor, bu amaldor odam va uning qilayotgan, yuritayotgan ishlariga nisbatan savollar doimo bo'ladi va bor bu savollar. Mana shu savollarni berib ochiqchasiga shu intervyu suhbatlar bu bir anjuman shaklidami yoki bir intervyu shaklidami bo'lishni men orzu qilardim. Men o'ylaymanki, jadidlar ham orzu qilgan, jumhuriyat ham mana shunday shaklda bo'lgan bo'lardi.
Endi yana bir masala bor-da, Jamshid. 30 yil davomida milliy istiqlol g'oyasi degan g'oya ustuvor bo'lib keldi. Darsliklar yozildi, kitoblar yozildi, leksiyalar o'qildi. Talabalar shu ruhda tarbiyalandi. Endi mana yangi milliy g'oya ustida ishlash boshlandi. Milliy istiqlol g'oyasi nima bo'ladi endi?
Endi ular nima qilishadi bu kitoblarda yozilgan? Bir-biriga zidmas-ku. Jadidlar ham ularning orzusi doimo milliy istiqlol bo'lgan. Hatto chor davrda ham avtonomiya shaklida bo'lsa ham va keyin shu sovetlar kelganda ham bir qandaydir bir mustaqil davlat davlatchilik haqida orzulari bo'lgan. Hattoki kommunistik bir partiyaga kirib ketgan Akmal Ikromov, Fazilli Xo'jayevlarda ham bu O'zbekiston o'ziga to'q, o'ziga o'zining sanoati, o'zining madaniyati bo'lgan bir shunaqa bir davlat bo'lish kerak, qandaydir bir xomashyo manbai bo'lish kerak emas, shu Rossiya uchun degan g'amda bo'lishgan. Va shu millist shu nuqtai nazardan bu yerda bir qandaydir bir ziddiyat yo'q.
Ziddiyat yo'q. Boshqa narsa. Ziddiyat yo'q. Xo'p.
Gap bu yerda boshqa narsa. O'sha siz aytayotgan milliy istiqlol mafkurasini darslarda o'tishning o'zi o'tdi mafhum tushunarsiz. Odamlarning bir qandaydir bir shu ijirg'anish tuyg'usini uyg'otadigan bir shaklda chiqardi va bu narsa chunki nima desamki, yana shu chinovniklarning tamg'asi bilan berilganda bu qalbdan chiqmaganda qalbdan qachon chiqadi? Qachonki bu haqda ochiq bahslar, ochiq suhbatlar bo'lsagina shunaqa shunda bo'ladi. Buni universitetlardan bir tepadan majburiy bir o'qitish yo'l bilan bo'lmaydi. Va jadidchilik g'oyalarini ham hozir shu milliy mafkura uslubida taqdim qilishda ham xuddi shu narsa shu kamchilik bo'ladi degan bir men shaxsan menda kutib bor.
Xo'p. Yangi O'zbekiston qurishga bel bog'lagan rahbariyat jadidchilik g'oyalarini bayroq qilib ko'tarayotgan bir paytda suhbatimiz boshida aytganimday, O'zbekiston uchun o'zingiz ham suhbat davomida bir necha bor takrorlaganingiz neojadidchilik harakati zarur deguvchi ziyolilar guruhi paydo bo'lgan va siz ularning bir vakilisiz. Jadidchilik bilan neojadidchilikning orasida qanday prinsipial farq bor?
Farq bor, bu farq o'sha kontekstga bog'liq, chunki jadidlarning ikki bosqichi faoliyatida ko'rish mumkin. Bu Chor imperiyaning bir mustamlakasi bo'lgan muhitda holat va bir qoloqlik juda ham bir avjida olgan va zamonaviy fan bilimlarga nisbatan o'ta bir salbiy munosabatda bo'lgan muhit edi. Bu kontekst hozir yo'q. Keyingi bosqichida esa kommunistlar, bolsheviklarning shu zug'umi, bosimi ostidagi holat edi. Bu ham hozir yo'q, bu kontekst ham yo'q. Lekin o'sha kontekst bor narsa, endi mayli siz farqlarni aytayapsiz. Farq shuki, prinsipial farq shuki, jadidlar mana shu orzu qilgan mustaqil bir davlat, O'zbekiston davlati rasman va qonunan xalqaro qonunlarda va ichki qonunlarimizda mustahkamlangan. Demakki, shaklan jumhuriyatga biz kirganmiz. Shaklan biz respublika bo'lganmiz. Endi mohiyatan respublika bo'lishimiz kerak. Shu jadidlardan farqimizni aynan shu hozirgi zamonaviy holatga e'tibor berilishi kerak. Ya'ni hozirgi odamlarga zamonaviy bilimlarni bilishimiz kerak, fanlarni bilishimiz kerak degan gap hozir shart emas. Bu odamlar shundoq ham biladi bu. Jadidlar uchun esa bu juda ham o'ta ahamiyatli narsa bo'lgan. Ya'ni uslublarda, yondashuvlarda va muammolarning keskin nuqtalari masalasida farqlari bor. Hozir O'zbekiston o'rtasidagi oldidagi bir o'ta qanaqadir bir muhim ahamiyatli narsa. Birinchidan, O'zbekiston mohiyatan respublikaga aylanishi kerak va O'zbekistonni neokolonial kolonializmga kirib qolishidan bir saqlashimiz kerak va mana shu elementlardan bir tozalanish kerak. Mana shu shunda bir farqlari bor.
So'nggi savolni berishim uchun yana bir muddat 22 dekabrdagi yig'ilishga qaytamiz. Majlisda prezident nutqidan so'ng unda qatnashgan shoir, yozuvchilar ham so'zga chiqdi. Ulardan biri O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Said bunday dedi.
Assalomu alaykum, hurmatli prezident Abdulla aka, Amerikaga ketayotganda samolyoti trapidan biz oxirgi maqolasini olganmiz, o'sha mana aynan gaysalar uchun biz ishxonaga kelgandan keyin telefon qilganlarki, bitta gapni aytish esimdan chiqdi, meni vazifam. Abdulla Arifni gapini aytyapman, zamon yangi bo'ladi, esdan chiqarmanglar. Zamonning egasi ham mutlaqo yangi bo'ladi. Ehtiyot qilinglar, asranglar. Mana shu zamonning qadriga yetinglar degan gaplar. Mutlaqo yangi bir davr zamonning ezguliklarini ro'yobga chiqaribsiz.
Jamshid, faraz qiling, 22 dekabr kungi yig'ilishda jadidlar, Qodiriy, Fitrat, Cho'lpon va boshqalar ishtirok etyapti. Ular yig'ilish minbaridan turib nima degan bo'lardi? Qanday takliflarni, qanday g'oyalarni ilgari surgan bo'lardi?
Juda siz menga qanaqadir bir o'ta mas'uliyatli bir ularning nomidan gapirish bir mas'uliyatini yuklab qo'ygan deb bo'layapsiz. Shu hozir bu savolingizga javob berishdan oldin barcha vatandoshlardan va uzrimni aytaman, kechirim so'rab qo'yishga to'g'ri keladi. Bu qandaydir bir kamtarinsizlik, bunaqa bir ularning nomidan bir narsa deyish. Lekin men yuqorida aytib o'tganimdek, ular muammolarni, real muammolarni ko'tarib chiqishgan bo'lardi va unga yechimlarni, real yechimlarni taklif qilishgan bo'lardi. Ya'ni bu umumiy bir qandaydir bir gaplar emas, balandparvoz, truizm, hamma ham shundoq biladigan gaplarni chiqib olib gapirish emas, madhiyalar emas, real muammolar ko'p tiqilib yotibdi. Ham shu ichki siyosat, ichki ijtimoiy siyosiy vaziyatda ham tashqi siyosiy munosabatlarda ham muammolar ko'p va shu muammolarni gapirib va shunga yechimlarini taklif qilib, darrov shu joyi o'zida, shu o'tirishgan joyi o'zida bir narsalarni tashkil qo'yib, shu kengashlar, jamoalar tashkil qilib, darrov unga raislar, mutasaddilar, mas'uliyatlilarni tayinlab yuborib, ketdik shu yo'lda harakat qilamiz deb har kimga vazifalarni yuklab darrov shu ishga kirishib ketishardi. Ularda majlislarga bir e'tibor beradigan bo'lsak, seremoniya emas, seremonial emas, rituallar emas. Bu podshoh bilan bir oldida bir ayollar yoki bir shoirlar to'plagan bir muhit emas, ishchanlik ruhi bo'lardi. Ularda shu narsa juda ham kuchli bo'lgan. Va o'ylashimcha mana
shunday bo'lgan. Rahmat Jamshid. Ozod nazardagi eng oson ish meni ishim savol berib qo'yish. Siz va boshqa suhbatlari mana bu yil 2023 yili 200 ortiq suhbatda 1000 ortiq savollarimga javob berdingizlar. Sizlarga va boshqa suhbatdoshlarimga kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Yangi yilda yana suhbatlarni davom ettiramiz degan umiddaman. Bu Ozod Nazar edi. Bugun neo jadid tahlilchi Jamshid Muslimov bilan suhbatlashdim. Jamshid, yana bir marta sizga rahmat. Ko'rishguncha.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
2023 yilda O'zbekiston jahon reytingida birinchi o'ringa chiqdi. Demokratiya yoki qonun ustuvorligi reytingida deb o'ylasangiz, adashasiz. O'zbekistonni birinchilikka olib chiqqan narsa o'zbek erkaklardagi testosteron darajasi bo'ldi.
Erkaklik gormoni bo'lgan testosteronning o'zbek erkaklarida ko'pligi to'g'risida xulosaga testosteron nedecline.com sayti mutaxassislari kelibdi. Ular ma'lumotlari shuni ko'rsatdiki, testosteron darajasi desilitrda 773 nanogram bo'lgan birinchi o'rinni Toshkent shahrida tadqiqot o'tkazgan O'zbekiston egalladi. O'zbekiston, Kamerun, Ozarbayjon, Mo'g'uliston, Efiopiya. Testosteronning nosog'lom past darajasi esa mana bu mamlakatlarda qaydga olindi. Chexiya, Latviya, Bahrayn, Qozog'iston. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ular dunyo bo'ylab yuzlab tadqiqotlarni asos qilib olishgan.
Ma'lumot olish uchun biz tadqiqot natijalarini o'rtacha hisobda oldik va bu bilan mamlakatning asosiy qismini ifodalashga urindik yoki aholisining ko'pchilik qismini imkon qadar namoyish eta oladigan hududlarni tanlashga harakat qildik.
Dunyoda testosteron darajasi vaqti-vaqti bilan jahon xabar agentliklarining sarlavhalariga chiqib turadigan yangiliklardan. Bu safargisi xususan o'zbek segmentida katta qiziqish va muhokamalarga sabab bo'ldi.
Bu narsani qanday aniqlashdi ekan? Testosteronni ko'taruvchi dorilar reklamasi ko'pligidan bo'lsa kerak.
Jamiyatimizning testosteroni oshib ketganlarida intellekt taqchilligi bor.
Olimlarning aytishicha, osuda hayot erkaklarni testosteron gormonini tushirar ekan. Doim kurash va harakat bu gormonning miqdori yuqori bo'lishiga yordam berar ekan. Ana, O'zbekistonimizdagi ekstremal sharoitlar bizni erkaklarimizni bu borada birinchilardan bo'lishiga yordam beribdi aqalli.
Jamiyatning intellektual potensiyasiga biroz testosteron yetishmayapti.
Testosteron bo'yicha osh o'z so'zini aytdi.
Reytingda biz oldindamiz. Xatiyabi nimadandir bo'lsa ham oldinda ekanmiz.
13 yoshimda kosibchilik qilganimda bir gulistonlik qiz somsa sotib yurardi. Men sapojinchilik qilardim. Bilmayman shu somsachi bilan sapojinchi tili kelishib qoluvdi. Testosteron miyaga gul o'rgan davrlari ish qilib ozgina sho'xlik qilib qo'yganmiz ertaroq.
Xo'sh, testosteron o'zi nima? Erkaklarning suyak va mushaklarini o'stirishga xizmat qiluvchi, ko'plab og'ir kasalliklardan saqlovchi, odam tanasida nanogram miqdorida o'lchanuvchi bu gormon testosteron. Soddaroq qilib aytsak, u nasl, inson zotining davom etishi uchun mas'uldir. Androloglar fikricha, testosteron darajasi normal bo'lgan erkaklar har doim yaxshi kayfiyatda bo'lishadi, ular kuchli libido va dominant xulq-atvorga ega.
Testosteron moddasi erkakni ularga xos gormon bo'lib, erkaklarni erkak qilib turadigan asosiy gormon ham shu testosteron bo'ladi. Testosteron degani bu erkaklik xususiyatlariga ega bo'lish, o'sha tovush, agressiya, odamlarni qomati, o'sha erkaklik qomati, muskullar, uni o'sha jinsiy faoliyati, otalik xususiyatlari, spermatogenez, bularning hammasiga shu testosteron moddasi gormoni boshqacha aytsa javob beradi. Uni yetishmovchiligiga har xil bo'lishi mumkin, tug'ma bo'lishi mumkin, har xil genetik va boshqa kasalliklar orqasida va undan tashqari vazrastnoy deymiz yoki erkak kishida ham o'sha klimaks deymiz, yosh katta bo'lgandan keyin asta-sekin 39 yoshdan keyin erkaklar eng balog'at yoshiga yetib bo'lgandan keyin 39 yoshdan keyin har yili asta-asta testosteron moddasi kamayib boradi. Va kamayib borish oqibatida har yili 2% dan deymiz, kamayib borish oqibatida ba'zi odamlarda bilasizlar testosteron 30 bo'lishi mumkin. Unda kamayganda ham har yili 2% dan 60 yoshga chiqqanda ham ba'zi norma turaveradi. Ba'zi odamlarda uni o'zida 15 yoki 14 bo'ladi. O'sha har yili 2% dan kamaygan bo'lsa, o'sha 40-45 yoshga chiqqanda unda testosteron yetishmovchiligi boshlanadi. Testosteron yetishmovchiligini gipogonadizm deb holat deb aytamiz. Uni birlamchi, ikkilamchi bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zi ishlab chiqarishi to'g'ridan-to'g'ri kamaygan bo'lsa birlamchi bo'ladi, ikkilamchi yoki boshqa bir gormonlarning ta'sirida o'sha kamayib ketadigan bo'lsa uni ikkilamchi deb aytamiz. Endi eng ko'p uchraydigan narsalardan va so'rayotgan narsalardan bittasi bu metabolik sindromda, o'sha ya'ni boshqacha aytganda hozir juda ko'p semirishlar ko'p, ayollarda ham, erkaklarda ham o'sha semirish, ya'ni katta qorin bilan. Ma'li androglik to'g'risida gapirganimda har doim aytaman, katta qorinlar androglik bo'lsa, uni oldan qochib ketaveringlar. O'zini davolamagan androglik qanaqasiz davolab beradi. O'zi qanaqa qilib bu narsani tegiga yeta olmagan qanaqasizga tegiga yetib sizga maslahat bera oladi. Xuddi shunaqaki, ya'ni katta qorin bo'ladigan bo'lsa, bu katta qorin birinchi bo'lib o'sha gipogonadizmni belgisi hisoblanadi, metabolizmni belgisi hisoblanadi. Bu odamlarda o'sha qon bosim, qandli diabet, gipogonadizm, yurak vaskular kasalliklari hammasi rivojlana boshlaydi. Buni sababi nimada? Odamda testosteron kamaygandan keyin yog' va uglevod oqsillarni almashuvi buziladi. Odamlarni ichiga yeyotgan hamma oqsillari, yog'lari, uglevodlari yoqqa qarab aylanib ketaveradi. Ya'ni qorin ichida visceral semizlik paydo bo'ladi. Ichki organlar, boshqalar hammasi yog' bosib ketib, xuddi alohida bir organ hosil qilgandagi yog'li organ hosil bo'ladi va o'zidan u leptin degan gormon moddasini ishlab chiqaradiki, o'sha gormon moddasi gipofizbezda ishlab chiqarilgan gonadotroplarni yo'qib tashlaydi. Ya'ni pasaytirib tashlaydi. Demak, gonadotrop bo'lmasa, o'sha testosteron ishlab chiqarilmaydi. Testosteronni past odamlarda rivojlanayotgan paytda nima bo'ladi deydigan bo'lsa, hali boy aytayotgandek, muskullarning kamligi, tuklarning kamligi badanda manba kekirdik deydimi? O'sha sveyni yaxshi bu yoqqa chiqmaganligi, ba'zida genetik omillar bo'ladi buni. Otasi ham bo'lmagan bo'lishi mumkin, kichkina bo'lsa ham, lekin shunga to'g'ridan to'g'ri ta'sir bo'ladi. Ovozi ingichkaligi testosteronning kamligini bildiradi. Erkaklarda agarda testosteron yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'sha xripli golos yoki nima deb aytamiz, yo'g'on tovush bo'ladi va choshlarga ham juda bog'liq. O'sha testosteron yuqori odamlarda tepadan kal boshlanadi. Bu digr testosteronni ta'sir qilinadi. Testosteronni pastroq odamlarda bunaqa holat bo'lmaydi. O'sha ko'pincha savol so'rashadi. Buni nima ta'siri bor? Xalqda shunaqa aytarkan, tepa kal odamlar begona xotinni yastig'idan bo'ladi degan gap bo'lgan. Shuning uchun bu bekorga emas, o'sha buni tegida ham albatta nima bor. Endi testosteronni kam odamlarda o'sha yaxshi kayfiyat, ishga bo'lgan muloqotli hammasi past bo'lib qoladi. Ko'proq depressiyaga tushib qolgan, bir narsa qilgisi kelmaydigan, uyda ham hamma bilan konfliktga borib qoladigan bo'lib qolishadi.
Shu sababli tibbiyot mutaxassislar vaqti-vaqti bilan uning inson tanasidagi miqdorini tekshirib turadilar. Tibbiyot mutaxassislari bu gormonning yuqoriligi yoki pastligini turli sabablarga bog'lashadi.
Testosteron bu o'zi erkaklar tanasidagi asosiy gormonlardan biri hisoblanadi. Ayollarda bu gormon 15 barobar past hisoblanadi. O'zi bunday olib qarasak, gormonlar, jinsiy gormonlar erkaklarda ham, ayollarda ham bo'ladi. Erkaklarda bu gormonlar androgenlar deyiladi. Testosteronning o'zining vazifalari bor. Birinchi vazifasi bu libidoni normallashtiradi. Keyingi vazifasi bu tana o'sishi bilan jinsiy a'zolarning yetilishi va shakllanishiga qatnashadi. Bu degani bu o'sha agar bu qachon ko'payadi? Balog'at yoshiga yetganda mana shu gormon ko'payadi. Va bu yerda yigitlarda shu erkaklik belgilari, soqol o'sishi, tananing katta bo'lishi, ovozning dag'allanishi shunga o'xshagan ularni simptomlarini ko'rsak bo'ladi. Bundan tashqari testosteron bu metabolik jarayonlarga qatnashadi, suyak tizimi, mushak to'qimalarining rivojlanishi va hissiy fonning barqarorlashishiga qatnashadi-da. Bundan tashqari, demak, bu qatnashadi, demak, aqliy faoliyatga qatnashadi. Umuman, inson tanasida testosteron bu ananaviy ravishda qon oqimi bilan tabiiy ravishda aylanadigan bu narsa. Bundan tashqari testosteron aytgandek bo'ya intellektual va jismoniy faoliyat bilan bevosita shug'ullanadigan insonlarda ko'p bo'ladi. testosteronning yuqori bo'lishi sababi buni men ham emas, buni ko'p olimlar, britaniyalik olimlarning aytishicha bo'yicha даже o'tkazgan tadqiqotlariga qarab, demak, nima bo'lyapti? Ular o'tkazgan tadqiqotlarda demak, nimadan tashkil topgan edi shu tadqiqotlar? Demak, erkaklarga har xil vazifalar berilgan. Mana shu vazifalar qilingandan keyin ularning ichida qanday vazifalar? Erkak kun davomida ishlagan va erkak yaxshi ovqat yeyilgan va shunga o'xshash vazifalar berilgandan keyin ularning spermatozoidlarning aktivligi tekshirilib ko'rilgan. Qaysi holatda spermatozoidlar ko'payadi? Spermatozoidni bilamiz, ko'payishiga va harakatchanligini oshirishadigan gormon shu o'sha o'zi aytayotgan mavzuimiz testosteron qatnashadi. Mana shu tekshirishlar o'tkazilgandan keyin ko'p o'sha tadqiqotda 50 ta erkak qatnashgan bo'lsa, 50 tadan 45-tasiniki ovqati yaxshi bo'lgandan keyin mana shu erkaklarda bu nima qanaqa ovqat? Ovqat deganda oddiy ovqat emas, bu go'shtli ovqat. Go'shtli ovqat bo'lgandan keyin boya spermatozoidlarning aktivligi oshgan. Va shunday erkaklarda, demak, anavi testosteroni yuqori bo'lganligini ko'rinyapti. O'zbekistonda o'zim shuni aytmoqchi edim. Nimaga ana u baland testosteron sababi bizning xalqimiz umuman ko'p go'shtli ovqat yedi, ko'p baquvvat ovqat, qazi, osh, manti, shashlik, go'shtli ovqat, nimani qaramasangiz agar ovqatimiz 80% go'shtdan tashkil topganda. Ana shunday holatda shuning uchun bizda shu erkaklarda testosteron kuchli.
Xo'sh, qanday qilib ekologik, moliyaviy, aholining turmush tarzi jihatdan boshqa mamlakatlardan oldinlamagan O'zbekistonda erkaklar testosteroni dunyoda eng ko'p miqdorni tashkil etdi? Taniqli shifokor professor Zarifboy Ibodullayev ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra testosteron yuqoriligi aynan iqtisodiy jihatdan qoloq mamlakatlarda kuzatilganiga e'tiborimizni qaratdi.
Men ham bu ma'lumotni ko'rdim. Bir tomondan xursand bo'ldim, shu O'zbekistonda testosteron miqdori baland. Bu vrach sifatida bu ham bir salomatlikning belgisi. Ikkinchi tomondan sal xafa bo'lganim, hamma davlatlarni ko'rib chiqdim. Qaysi davlat rivojlanishdan, iqtisodiy rivojlanishdan orqada qolib ketayotgan bo'lsa, dunyo reyting misolida oladigan bo'lsak, o'sha joylarda testosteron miqdori baland. Qaysi davlatlar rivojlanib ketgan bo'lsa, texnologik nuqtai nazardan keling, shunday deya qolaylik, Yevropa davlatlari nomini ko'rdim. Ularda testosteron miqdori pastligini ko'rdimda, to'g'risi kayfiyatim tushdi. Har holda shu O'zbekiston vatandosh sifatida kayfiyatim tushdi. Mana hozir hazil huzul narsalar ko'payib ketyapti, jiddiy saytlar, jiddiy insonlar ham hazil qo'shlab qo'yapti. Keling, ozgina insonlarning kayfiyatini ko'tarish uchun hazil qo'shib gapiraylik. Endi qarang, testosteron endi bu tuxumdon erkaklar bilasizlar, yeyishlik deymiz shuni, gormoni. Men o'yladim, nega qoloq davlatlarda sodir rivojlanishi pastroq bo'lgan davlatlarda testosteron baland bo'lganini sababi astilxolin degan nima bor, neyromediator bor. Kim ko'p kitob o'qisa, tafakkur qilsa, kimi miyasi zo'r ishlasa, kallasi zo'r ishlasa, astilxolin miqdori baland bo'ladi. Bizda testosteron miqdori baland chiqyapti. Demak, nima qaysi a'zo qaysi zo'r ishlasa, o'sha joyini ta'minlab beradigan gormon miqdori ko'p bo'lib chiqyapti. Nega shunaqa? Birinchidan, mana bizda svet ko'p o'chadi, chiroq ko'p o'chadi. Mana hatto bitta ginekologga aytishuvdi. Men ham hazillashib aytdim professorga. Mana O'zbekistonda tug'ilish ko'p. Har yili 600 ming, 700 ming bola tug'iladi. Buni bir qanaqadir bir tomondan yaxshi, ikkinchi tomondan bularni boqish ham o'zi bo'lmaydi. Buni to'xtatmaysizlarmi deb hazillashdik. Professorlar o'zaro mana shunaqa nima qiladigan. Ayb bizlarda emas. Qarang, oldinroq bo'lgan voqea. Ayb energetiklarda chiroqni kamroq o'chirishsin deydi. Birdaniga men kuldi kelgan darib tushundim. qorong'i qancha ko'p bo'lsa inson qorong'i joyda qolsa na ish qila oladi, na kitob o'qiy oladi va o'sha testosteronni ishga soladigan ish bilan shug'ullanadi. Balkim shu tufayli O'zbekiston aholisi orasida qaysi davlatda ko'proq chiroq bo'lsa, qorong'ulik bo'lsa o'sha joyda testosteron ko'p bo'ladi degan fikrga keldim men ilmiy nuqtai nazardan. Endi bir-biriga bog'lash mumkin. Ya'ni men aytdimki, qayer ko'p ishlasa o'sha joyini gormoni ko'p nima qilinadi, sarf qilinadi deb. Haqiqatan ham chiroqni ko'p o'chib qolishining sababi nima? Boshqaruv tizimini sustligi bilan ham nima qilishadi? Isbotlashishga harakat qilishadi. Haqiqatan ham endi uzr, testosteronni miqdori ko'plar hokimiyatni boshqaryapti, vazirlikni boshqaryapti, boshqaruv apparatida testosteronni ko'p ishlatuvchilar ishlayapti. Asterxalini ko'plar emas. Men xalqqa tushunarli bo'lishi uchun aytaman. Bu ilmiy nuqtai nazardan olganda kim ko'p kitob o'qisa, kim ko'p tafakkurni ishlatsa, miyani ishlatsa, u tepadagi miyani ishlatsa, unda asterxalin ko'p bo'ladi. Tabiiyki, ular texnologik nuqtai nazardan rivojlangan bo'ladi.
Ayni paytda mutaxassislar fikricha, testosteron gormoni dunyo miqyosida yildan yilga tushib ketmoqda. Olamda erkaklik gormoni pasayishi 1980-yillardan beri kuzatilmoqda.
Xarakteri yumshoqlashadi, ovoz ingichkalashadi. Ayol kishidan naqborot, yoshi katta ayollar grubi bo'lib qoladi, tez urushadigan bo'lib qoladi.
Ta'kidlanishicha, bundan bir necha 10 yillar oldin testosteron darajasi past bo'lgan mintaqalarda vaziyat ancha yaxshi bo'lgan. Tadqiqotchilarning fikricha, oziq-ovqatlar tarkibidagi kimyoviy moddalar ko'paygani, sintetika kiyimlar kiyilishi, betartib ovqatlanish va turmush tarzini olib borish, yomon sog'liq va ekologiya erkak gormonlar darajasining pasayishiga olib keladi. Umuman erkaklar tanasida o'rtacha 1 desilitrda 630 nanogram mavjud bo'lib, shifokorlar desilitrda 350 nanogram gormon borligini minimal normal daraja deb hisoblanishi mumkinligini aytib kelishar ekan. Testosteron darajasi odamning tashqi ko'rinishi, skelet mushaklarining rivojlanishi, kayfiyati va xatti-harakatlarini belgilaydi, deydi mutaxassislar.
Odamlar orasidagi mishmishlar bor, bu yerda bu ana u testosteron kallikka, testosteron odamlarning anausiga, kayfiyatiga, agressivligiga shu testosteronni ayblashadi. Kallikka boya aytgandek, to'g'ri, testosteron deyishadi, lekin testosteron emas. Yana bir marta aytayapman. Bu yerda testosteronning analogining ko'payishi shu narsalarga olib keladi. Testosteron emas. Shuning uchun kim testosteron desa, bu teoriya noto'g'ri. Mana bizning o'zbeklar yana nima deydi? Kubikalu deydiki, ha, men nima deydi? Menda testosteron ko'p deb o'zini erkaklik gormoni bilan bog'latadi. Erkaklik gormoni nafaqat erkaklarda, ayollarda ham boy aytgandek, 15% 15 ana u qara pastroq uchraydi. Shuning uchun bizning ayollarda agar shu gormonning umuman gormon ayollarda ko'paysa, ayollar ham maskulinizatsiyaga maskulinizatsiyaga uchraydi. Bu nima degani? Maskulinizatsiya degani ayollarning erkaklarni erkaksimon bo'lib ketishi, u ovozining dag'allanib ketishi, o'zini tutishi va jamiyatda o'zini tutayotgan ana usini qarashlari ham hatto shu testosteronga ham bog'liq. Xuddi shunday erkaklarning organizmida ham ayollarning gormonlari mavjud. Mana shu ayollarning gormonlari ko'payishi ko'paysa agar erkaklarda demak ayol simon bo'lib ketishi uchraydi.
Testosteron darajasi odatda 20-30 yoshda eng yuqori darajaga yetadi va yosh o'tgani sayin asta-sekin kamayadi. To'g'ri ovqatlanish, normal uyqu, vitaminlar yetarli ekani, asabning joyida ekani va faol jismoniy harakatlar testosteron sifatiga bevosita ta'sir qilar ekan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.